În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede într-însuși, să nu fiară, ci să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica dinaintea sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Sfânta Cruce este atât de însemnată pentru viața creștină, cât a fost rânduită de biserică să fie între sărbătorile împărătești. Și de aceea, duminicile și sărbătorile din preajma unei sărbători împărătești, unui praznic împărătesc, fac referire la conținutul sărbătorii respective împărătești. Așa veți găsi, de exemplu, în calendar, duminica dinaintea nașterii Domnului, duminica de după nașterea Domnului, sau duminica dinainte de bobotează, duminica de după bobotează, sau duminica dinaintea Sfintei Cruci și duminica de după Sfânta Cruce. În ceea ce privește învierea și înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt, acestea sunt pietrele de hotar care stabilesc momentele însemnate din istoria mântuirii, și în funcție de cincizecime, de înviere și apoi de cincizecime, se rânduiesc toate celelalte duminici. Deci astăzi avem sărbătoarea duminicii dinaintea Sfintei Cruci. Textul biblic care este rânduit să se citească în această duminică este unul foarte scurt și se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 13 până la 17. L-ați auzit, dar este mai greu de reținut din cauză că este oarecum doar esența discuției pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are cu un fruntaș al poporului iudeu și anume Nicodim. De aceea vă îndemnăm, dacă vă faceți timp, să citiți acest capitol al treilea, nu numai astăzi, oricând veți avea ocazia. Pentru că o să vedem în cele ce urmează cât de important este acest capitol pentru viața noastră creștină. Este capitolul în care se arată ce vrea Dumnezeu de la noi și ce face Dumnezeu pentru noi. Numai Sfântul Ioan a fost cel care a pătruns în taina cunoștinței lui Dumnezeu și a putut să transmită lucruri pe care ceilalți evangheliști nu le-au surprins. De aceea Sfântul Ioan, alături de Sfântul Pavel, sunt considerați a fi pilonii vieții mistice creștine, stâlpii, baza vieții mistice creștine. Pentru că fără Ioan și fără Pavel nu se înțelege de ce a venit Mântuitorul și care este rostul și rânduiala răscumpărării sau mântuirii obiective. Așadar, mai exact, ni se spune că Nicodim, fruntașul evreilor, un învățat în ale Scripturii Vechiului Testament, a venit la Mântuitorul noaptea pentru a-L întreba niște lucruri pe care el le avea mai de mult în analize. Era frământat. De aceea poate se petrece lucrul noaptea, pentru că știm că noaptea, în general, ne punem întrebările existențiale. De unde venim și unde ne ducem, ce reprezentăm noi, ce suntem noi, ce vor sau cred alții că suntem, care este scopul și firescul, naturalul nostru în trecerea prin această viață. Și tocmai acest lucru probabil l-a gândit și Nicodim, dar mai era un fapt, și anume fiind fruntaș al evreilor, dacă s-ar fi dus pe față la Mântuitorul în timpul zilei, în timp ce era urmat de ucenici și de mulțime și ar fi compromis statutul. Și de aceea preferă taina, ceasul de taină. Se duce și îl întreabă pe Mântuitorul, Rabi, spune el, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care tu le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. Acesta este începutul unui discurs, unui dialog, în care Mântuitorul arată că, într-adevăr, El vine din cer și că nimeni nu se poate sui la cer decât Cel care s-a coborât din cer, adică Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului numit, care este în cer. Și că dacă cineva nu se naște de sus, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și bineînțeles, Nicodim nu înțelege acest lucru, pentru că el înțelegea lucrurile concret, direct. Și întreabă oarecum naiv, cum ar putea cineva, în vârstă fiind, să se întoarcă în pântecele Maicii sale și să se nască din nou? Mântuitorul însă nu vorbea despre nașterea biologică. Mântuitorul vorbea despre nașterea sa din Tatăl, care este fapt etern, veșnic, și faptul că cei care îl urmează pe el se nasc din Duhul Sfânt, care este un alt tip de naștere, respectiv nașterea la viața cea nouă. Și Mântuitorul precizează acest lucru și spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu moștenește viața veșnică. Dar apa și Duhul sunt eficiente numai dacă cineva crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu trimis din cer. Așa merge mai departe discuția. Și arată Mântuitorul, precum Moise a ridicat în pustie șarpele de aramă. Și oricine se uita la el se vindeca de mușcăturile înveninate ale șerpilor, așa și Fiul omului va fi înălțat. Aș vrea să reținem cele trei importante prefigurări ale răstignirii Mântuitorului, pentru că ele leagă pe Hristos de cruce, leagă omenitatea de cruce. Ar putea unii să spună că răstignirea Mântuitorului a fost un tragic accident. Că a venit, nu l-au înțeles, l-au prins, l-au răstignit și au crezut că au rezolvat o problemă. Însă Mântuitorul ne dă aceste detalii din acest capitol 3 al Evangheliei după Ioan, tocmai ca să arate că ceea ce a făcut El pe pământ nu este accidental, ci că Dumnezeu și-a pregătit minuțios planul de mântuire a lumii. Și acest plan este determinat de versetul 16 din același capitol 3, unde spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul născut l-a dat. Deci motivul pentru care lui Dumnezeu îi pasă de lume este că iubește lumea pentru că este creația lui. Și atunci iată cum o pregătește. La apostolul care s-a citit s-a făcut referire la Avraam. Avraam este modelul, o prefigurare a ceea ce avea să fie. Respectiv, Avraam credea în Dumnezeu. Și credința lui este încercată când Dumnezeu îi spune, mergi, ia-ți pe singurul tău fiu, du-l pe colina Moria și jertfește-l. Și Avraam urmează acest lucru. E greu să ne închipuim ce va fi fost în sufletul lui când a pus lemnele pe umerii copilului pe care avea să-l sacrifice. Dar dacă gândim istoric ca cei care am trecut prin aceste evenimente, vedem că, de fapt, ce se petrecea acolo s-a petrecut cu Hristos. Pentru că pe umerii unicului Fiu al lui Dumnezeu s-a pus lemnul crucii și a dus crucea pe care avea să fie răstignit. Așa cum prefigurat în Vechiul Testament, Isaac trebuia să-și ducă lemnele pe care trebuia să fie ars jertfit lui Dumnezeu. Însă acest lucru a fost pus, scris, menționat și transmis peste veacuri, ca să arate că Dumnezeu nu face lucruri absurde. Nu a lăsat jertfa aceea să se petreacă. A vrut doar să întărească, să verifice credința lui Avraam și să arate că oamenii fac lucrurile absurde. Pentru că jertfa este oprită și atunci Dumnezeu îi spune să nu îl jertfească și rânduiește un înger care îi arată un berbece prins cu coarnele într-un hățiș care avea să fie sacrificat. Însă oamenii nu s-au oprit doar la a-l condamna verbal pe Iisus. Oamenii au mers mai departe și jertfa au făcut-o, deși era unicul născut al Tatălui din cer. Și atunci iată cât de mare este măsura iubirii pe care Dumnezeu o arată față de oameni. Omul și-a arătat doar credința. Ar fi mers până la capăt, probabil, Avraam. Dar Dumnezeu nu îngăduie acest lucru. Al doilea element, a doua prefigurare în care se arată că nu sunt accidentale istorisirile Noului Testament este cel pe care chiar Mântuitorul precizează în Evanghelie. După cum Moise a ridicat șarpele de aram în pustie, așa și Fiul omului avea să fie ridicat. Deci dacă cei care erau mușcați de șerpi priveau țintă la acest șarpe de aramă, care era ridicat pe un stâlp, se puteau vindeca, el lasă să se înțeleagă că orice om mușcat de veninul păcatelor, al răului, al demonicului din viață, dacă are ca țintă pe Iisus Hristos, se vindecă de acestea. Pentru că a avea ținta nu înseamnă a sta. Atunci când ai o țintă, începi să te miști către ea. Că dacă nu te miști către ea, înseamnă că nu este țintă. Și același lucru îl vedem din istorisirea Sfântului Apostol Petru, care l-a luat pe Iisus de țintă și a zis, dacă Tu ești Dumnezeu, spune-mi să vin pe apă și voi veni. Și a mers. Până când nu s-a mai uitat la țintă, s-a uitat la vale. Până când n-a mai avut pe Iisus în față, ci a avut creația, materialul, frica. Și în momentul în care Hristos n-a mai fost pentru el totul, în toate, atunci și credința a slăbit și el era pe punctul de a se pierde. Ori Mântuitorul ne dă această imagine tocmai pentru a arăta că cel care îl are pe Hristos, cel răstignit înaintea ochilor, se mântuiește și se vindecă orice ce boală sufletească sau trupească poate să o aibă, pentru că mântuirea înseamnă vindecare. Și a treia prefigurare a răstignirii este scara lui Iacob. Se spune că Iacob, stând la bază, stând și dormind, avea o piatră sub cap, a avut un vis în care se vedea o scară care unea cerul cu pământul și pe care îngerii Domnului urcau și coborau. Unii părinți au spus că aceasta este imaginea Sfintei Fecioare care leagă cerul de pământ. Și adevărat este. Dar este și imaginea crucii prin care Divinul coboară pe pământ și prin care omul poate să se ridice la cer. Scara, în general, era văzută din lemn. Și din nou ajungem la motivul lemnului. Adică Mântuitorul Iisus Hristos avea să fie Cel care coboară, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, și apoi urcă, dar nu mai urcă așa cum a coborât, ci trecând prin moarte, învingând moartea și luând cu sine natura umană îndumnezeită. Dacă ar fi să facem un sumar al învățăturilor acestui pasaj evanghelic, el dă elementele esențiale învățăturii creștine. Și anume, faptul că nimeni nu se poate mântui dacă nu se botează. Spune Mântuitorul, de nu se va boteza cineva din apă și din Duh, nu se va naște din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci prima condiție este botezul. Și noi suntem binecuvântați de Dumnezeu că am înțeles acest lucru și încă din vremea apostolilor, îndată ce ni se naște un copil, primul lucru pe care îl facem este să ne îngrijim ca el să fie botezat. Indiferent cum urmează viața lui, important este ca el să fie botezat în numele Sfintei Treimi. Că numai astfel îi dăm Duhului Sfânt șansa, posibilitatea, puterea, lucrarea de a coborâ, de a se sălășlui în sufletul pruncului și a începe să lucreze. În al doilea rând, arată acest pasaj evanghelic, deci primul botezul, al doilea jertfa. Nu se poate nimeni mântui dacă nu crede în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Știm că există mântuire obiectivă, adică aceea pe care a făcut-o Mântuitorul, în care a cuprins pe toți oamenii și le-a dat tuturor posibilitatea să se mântuiască, pentru că El a învins răul, a călcat peste moarte, și atunci moartea n-a mai avut putere nici asupra Lui, nici asupra noastră, ca cei care îl urmăm și care suntem născuți din Duh Sfânt și din apă. Și această jertfă devine eficientă pentru toată lumea. Dar ea nu este eficientă per se, adică independentă, prin sine însăși. Ea este eficientă în măsura în care noi o facem lucrativă. Și aici ajungem la așa numită mântuire subiectivă. adică modul în care noi, harul botezului și lucrarea mântuitoare a lui Hristos, ni le împropriem. Și acest lucru se face prin credință, lucrătoare în fapte bune, în harul Duhului Sfânt. Deci ni se arată aici, dacă Nicodim n-a înțeles cum se naște omul și ce se va întâmpla cu el, Mântuitorul îi servește un model de credință. Și spune, dacă cei care l-au urmat pe Moise se ținteau, se uitau la șarpe și credeau cu adevărat, aveau să se mântuiască. Și în sfârșit, acestea sunt cei trei pași pe care trebuie să-i facem noi. Al patrulea pas, care aparține numai lui Dumnezeu, este numai de competența Dumnezeirii, este ca El, Dumnezeu, să ne dăruiască mântuirea în bunătatea Lui. Și acest lucru se vede din versetul pe care l-am citat. Deci, iubiți credincioși, de ce trebuie noi să cinstim crucea? Pentru că noi, ortodoxi, în general, este și Biserica Romano-Catolică, dar și bisericile protestante mai istorice, dar la început au avut și ele destule rezerve cu privire la cinstirea crucii. De ce trebuie să cinstim crucea? De ce ne însemnăm cu Sfânta Cruce? Ce înseamnă pentru noi crucea? Este ea doar așa un simplu gest automat pe care îl facem? Sau ne punem ca în mașină sau în casă ca pe un talisman, ca pe un fel de obiect care ne protejează de rău? Prin ea însăși, crucea nu are valoare. Pentru că poți să pui două lemne unul peste altul, dar dacă unul cruciș peste celălalt, dar dacă la acest semn nu se adaugă convingerea jertfei și dragostea lui Dumnezeu pentru lume, sunt două lemne. Și din păcate mulți afirmă că acest simbol, obiect, nu trebuie cinstit, pentru că el ar fi fost obiectul de tortură al lui Iisus Hristos. Ori pentru noi nu e același lucru. Pentru noi important este că prin ea și numai prin ea, Hristos a putut să-și împlinească sensul venirii sale pe pământ. Că prin cruce, de fapt, se cuprinde în înviere toată creația. Nu ne mântuim numai noi, se mântuiește și restul creației, neînsuflețite. Știm că la judecata finală apar și arbori, și mare, și fiare sălbatice, și animale marine, pentru că în învierea cea de apoi, toată făptura, toată creația va fi prezentă. Ori lemnul crucii este simbolul și contribuția naturii neînsuflețite pe care Dumnezeu o sfințește, o îndumnezeiește. Deci crucea, noi o cinstim pentru că este altar de jertfă, loc sacru și deci instrument prin care Dumnezeu s-a smerit pe sine. Unul dintre cele mai importante texte pe care fiecare student teolog îl știe este textul Chenozei, în care se arată că Dumnezeu s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea continuă Sfântul Pavel și spune: și Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, ca în numele Lui tot genunchiul să se plece. Deci Dumnezeu coboară pe pământ, dar nu rămâne teluric. Nu este învins de materie. Vine și asumă materia și o ridică înapoi către Dumnezeu. Și aceasta o face prin cruce. Crucea, deci, este, pe de altă parte, și semnul de plinei umanități a lui Hristos. Fără cruce, de fapt, noi ne lipsim de cel de pe cruce și de credința care ne face să ne numim creștini. Mai rar, în tradiția noastră, este reprezentată crucea fără Hristos. Chiar dacă este doar foarte puțin stilizat, simbolizat, încrustat, dar aproape întotdeauna, în tradiția ortodoxă, crucea este legată și de înviere și de faptul că ea este instrumentul țintuirii păcatelor și a morții, dar ea se transfigurează prin Cel care este răstignit pe ea. Am mai spus noi pe Sfânta Evanghelie, pe care o arătăm la credincioși, o expunem, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu și îl proclamăm. Ieșirea aceasta, tocmai acest lucru înseamnă. Proclamăm Evanghelia lui Hristos, care este în Cuvântul care este cuprins acolo. Dar noi arătăm spre învierea către credincioși. Dacă o întoarcem însă, veți vedea că este răstignirea. Pentru că în înviere stă răstignirea. Iar răstignirea își găsește finalitatea în înviere. Ori tocmai noi arătăm învierea din cauza că acesta este sensul existenței, optimismul și bucuria creștinismului. Învierea. Dar nu se poate ajunge la înviere decât dacă trecem prin răstignire. Nu o răstignire fizică, așa cum a fost doar cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Deci ea este cea care confirmă învierea adevărată a lui Hristos. Dacă n-ar fi crucea în spatele învierii, am putea asemăna creștinismul cu un set frumos de învățături morale, cu o povestioară pe care o transmitem din generație în generație, ca pe un fel de bască. Însă tocmai aici stă unicitatea creștinismului, în aceea că dincolo de înviere se află realitatea, adeseori crudă și adeseori absurdă, pe care trebuie să o trăim. Dar dacă o asumăm cum trebuie, ea devine lecție divină pentru fiecare om. Și în final, Sfânta Cruce, în mod simbolic, o cinstim și pentru că este, prin ceea ce s-a făcut, este simbolul îmbinării umanului cu divinul. Adeseori se spune că brațul vertical este legătura omului cu dumnezeiescul, iar brațul orizontal este legătura cu semenii. Deci nu poți să ajungi la Dumnezeu dacă nu treci prin legătura cu semenii, dacă nu ai legătură cu semenii. Și același lucru spune Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola 1 a sa, unde vorbește tot în capitolul 3 și tot despre iubire. Și spune că cel care pretinde că iubește pe Dumnezeu, dar nu-și iubește semenii, este mincinos. El spune aici, vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat până acum, știm doar, dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă noi îl vom vedea pe El cum este. Iar în versetul 16 al aceluiași capitol, spune, în aceasta am cunoscut iubirea. Dacă în Evanghelie vorbește despre iubirea Tatălui pentru Fiul pe care îl dă, aici vorbește despre iubirea Fiului pentru lume. Deci în aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi, iar noi suntem datori să ne punem sufletele pentru frați. Ce poate fi mai clar? E cristal. Că oricine urăște pe fratele său, este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Creștinismul, frați creștini, se poate lipsi de cruce. Sunt destui care s-au lipsit de cruce și se numesc creștini. Cei care bat la uși și vin și spun că trebuie doar să crezi în Iisus, nu trebuie să ai sfinți, cruce sau alte simboluri. Deci ne putem lipsi. Dar care este consecința lipsirii? În primul rând, cel care îl acceptă doar pe Hristos, fără crucea Lui, nu poate să înțeleagă finalitatea vieții pământești a Mântuitorului. Nu poate să înțeleagă de ce Hristos a murit și de ce s-a dat pe sine și nu poate să înțeleagă de ce Iisus, înainte de a muri, a dat atâtea referințe cu privire la evenimentele legate de răstignire și moarte. Oare nu era acesta un semn care le spunea că El avea să fie în materie și împreună cu lumea să fie înviat? În al doilea rând, cel care nu primește crucea, deși se numește creștin, nu poate să-L înțeleagă pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. În Evanghelia de astăzi, deci se arată că El este Fiul lui Dumnezeu coborât din cer, pentru că este prefigurat de șarpele din pustie. Deci atunci ar însemna, dacă nu acceptăm crucea, să dăm la o parte și toate prefigurările, și toată învățătura, și toată pregătirea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru primirea Fiului Său. Deci nu l-am mai privit pe Iisus ca pe un fiu, ca pe Fiul unic al lui Dumnezeu, ci fără cruce Iisus ar fi un Socrates. Și Socrates a spus lucruri memorabile. Dar este Socrates mântuitorul lumii? A făcut el ceva pentru ca omul să se mântuiască? A făcut doar ca omul să poată să învețe mai mult, să fie puțin mai înțelept? Dar până și Socrates a vorbit despre acea idee primordială, adică despre necunoscutul, despre tainicul pe care noi nu putem să-l accesăm decât dacă el ni se face nouă cunoscut. Deci negarea crucii ar însemna pentru creștin negarea mântuirii. N-ar mai exista mântuire de facto, ci doar un fel de bun pe care cineva ți-l oferă. Și în islam se vorbește despre mântuire. Despre mântuire ca cel care este supus, nu sfânt. La ei e vorba despre supus. Însă ce este mântuirea pentru ei? Sălășluirea într-un loc unde este multă verdeață, unde sunt havuzuri de apă, unde sunt mâncăruri alese, unde sunt persoane de gen feminin cu chipuri frumoase și unde omul se delectează. Nu poate fi ceva mai material și mai ireal legat de mântuire. Mântuire înseamnă cufundarea omului în dragostea de Dumnezeu. Și în final, dacă n-am avea crucea, nu se mai afirmă conlucrarea naturii umane cu Dumnezeu. Și am reduce creștinismul la o simplă religie. Adeseori spunem greșit că religiile lumii sunt și creștinismul este o religie a lumii. Din punct de vedere ortodox, nu cred că este atât. Ortodoxia nu este o simplă religie. Adică un ansamblu de învățături dogmatice, de precepte morale, de practici cultice, de superstiții. Nu. Creștinismul ortodox este modus vivendi. Este ceea ce trăim acum și aici. Și acest lucru este cât se poate de real. Deci, iubiți credincioși, ca să înțelegem, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Să schimbăm ceva în viața Lui, în viața noastră, pentru că vrea El, pentru ca să ne compatibilizăm cu El. Așa cum Nicodim a venit să-L întrebe ceva și s-a convertit. După aceea Nicodim avea să devină ucenic al lui Iisus. Este o Evanghelie, deci, a convertirii, iar pe de altă parte, pentru noi ceilalți, este o Evanghelie a mântuirii. Pentru că ni se arată care sunt pașii pe care omul trebuie să meargă să se mântuiască. Și așa vom înțelege cum trebuie să primim cântarea care spune: Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se cutremură și se fricoșează temându-se de puterea ei, că moartea ai surpat și pe diavol l-ai lepădat. Pentru aceasta ne închinăm Sfintei, crucii Tale și învierii. Amin.